My si teraz otvoríme Božie slovo, epištolu Rímanom, 5. kapitolu. A z nej budeme čítať verše 12 až 21. Epištola Rímanom. 5. kapitola, verše 12 až 21. Marcel, môžem ťa poprosiť? Chcel by som srdečne privítať po dlhom čase sestru Gitku medzi nami, sestru Dudášovú a takisto aj sestru Beatku, ktorá je po preliečení v nemocnici opäť medzi nami. Takže mamu s dcérou srdečne vítame. A ty? Aha, ty čakáš, že prepáš. Skoro na teba zabudol. Dobre, takže odtiaľ od 12. verša po 21. Áno.
Tak mene Božom. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak niet zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. S darom milosti to však nie je tak, ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedleneniu. Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešníkmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. Aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
Ďakujem. Máte radi dejiny? Históriu? Ak áno, tak nie ste sami. Autor tejto epištoly, apoštol Pavol, evidentne mal. On sa totiž vo svojich listoch s veľkou obľubou vracia k dvom najvýznamnejším udalostiam v dejinách ľudstva. Tá prvá sa odohrala hneď na začiatku ľudských dejín, v raji. A ňou je pád, hriech prvého človeka Adama. Tá druhá udalosť sa odohrala pred 2000 rokmi na Golgote. A ňou je smrť Ježiša Krista. A v súvislosti s týmito dvoma udalosťami Pavol odpovedá na dve dôležité otázky. Ako to, čo sa stalo na začiatku dejín v raji, môže byť zdrojom našej záhuby? A ako to, čo sa stalo pred 2000 rokmi na kríži, môže byť zdrojom našej záchrany? No odpoveď na tieto otázky máme v dnešnom texte. Pavol hovorí, že tu platí princíp rodinnej solidarity, vzájomnosti. To znamená, čo platí o hlave rodiny, to platí aj o ostatných členoch rodiny. Hlava rodiny vystupuje v mene ostatných členov rodiny ako predstaviteľ, reprezentant tejto rodiny. V našom prípade tými hlavami sú Adam a Kristus. Boh určil Adama za hlavu starého ľudstva, jednej rodiny. Takže Adam reprezentuje staré ľudstvo. Krista Boh určil za hlavu nového ľudstva, novej rodiny, takže Kristus reprezentuje nové ľudstvo, novú rodinu. No dobré, a čo to má spoločné s nami? Veľmi veľa. Platí tu totiž princíp od jedného ku všetkým. Čo urobí hlava, má dopad na všetkých, ktorých reprezentuje či zastupuje. Keď hlava rodiny urobí závažné rozhodnutie, napríklad o sťahovaní, má to dopad na celú rodinu. Keď hlava štátu urobí závažné rozhodnutie, má to dopad na celú krajinu. A keď hlava ľudstva urobí niečo závažné, má to dopad na celé ľudstvo. Čo urobil Adam, hlava starého ľudstva? Neposlúchol Boha, zhrešil proti Bohu a preto bol odsúdený Bohom. Ale tým, že zhrešil ako hlava, tak jeho hriech sa počíta i nám, za náš hriech, je i nám pripísaný. A tým, že bol odsúdený ako hlava, tak spolu s ním sme aj my odsúdení a jeho odsúdenie sa pripísalo nám. No lenže tu sa zdvihne vlna protestu. Toto predsa nie je fér. Prečo my máme byť potrestaní za niečo, čo urobil niekto iný na začiatku ľudských dejín? Ako nás Boh môže brať na zodpovednosť za Adamov hriech? No, na naše odsúdenie úplne stačí, keď nás Boh bude brať na zodpovednosť za naše hriechy. Prečo nás však Boh berie na zodpovednosť aj za Adamov hriech? Je to preto, že sme s Adamom neoddeliteľne spojení, ako s našou hlavou. Platí tu ten princíp rodinnej solidarity, vzájomnosti. My sa môžeme hnevať na Adama, že ako náš reprezentant podal športovou terminológiou povedané zlý výkon. Ale my sa nemôžeme hnevať na Boha, že stvoril zlého reprezentanta, lebo stvoril toho najlepšieho, tú najlepšiu hlavu ľudstva. Stvoril ho na svoj obraz. Dal mu slobodnú vôľu, aby sa rozhodol, či pre dobro alebo zlo. Ale Adam si vybral zlo. A to nie je Božia vina, to je Adamova vina. A jeho pád, pád hlavy, vytvoril tzv. Domino efekt. Keď padol prvý v rade ľudstva, padli s ním aj všetci ostatní. celé ľudstvo, celá rodina. A čo hovorí Biblia o Adamovom páde? Tam sme čítali v 12. verši, že cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. V súvislosti s Adamovým hriechom sa tu objavuje temná skutočnosť smrti. A Pavol ďalej hovorí, že smrť vládne. Je tu vláda smrti. A my musíme dať za pravdu. Veď svet je posiatý cintorínmi. Prach smrti je na všetkom. Ale odkiaľ sa vzala smrť? No niektorí považujú smrť za prirodzenú súčasť života, tak ako to vidíme v ríši zvierat či rastlín. Ale človek nebol stvorený pre smrť. Smrť v živote človeka je cudzí, neprirodzený, nepriateľský prvok. To je votrelec do nášho života, ktorému sa tak bránime, lebo my sme neboli stvorení pre smrť, ale pre život. Kde sa teda vzala smrť? Jediné vysvetlenie pre smrť a skutočnosť smrti máme v Biblii. Smrť človeka súvisí s hriechom človeka. Smrť je trest za hriech. A bol to práve Adam, cez ktorého vstúpil hriech do sveta. Adam neposlúchol a zomrel. Najskôr duchovne. Stal sa mŕtvým pre vzťah s Bohom. A neskôr zomrel aj fyzicky, telesne. A znovu, čo platí o hlave, o reprezentantovi, platí o všetkých, ktorých reprezentuje. Lebo ten 12. verš pokračuje, takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Adam sa stal bránou, cez ktorú vstúpil hriech do sveta. A hriech sa stal bránou, cez ktorú smrť vstúpila do života. Tak ako sme v Adamovi, našej hlave, všetci zrešili, tak s Adamom, ako našou hlavou, aj všetci zomierame. A toto je bezútešná, ľudsky neriešiteľná situácia. Ale nie neriešiteľná pre Boha. A čo je Božím riešením? Ďalší Adam, posledný Adam, ďalšia hlava, ďalší reprezentant, ktorý v tomto prípade je Kristus. Ak Adamov čin je tu nazvaný neposlušnosťou v 19. verši, Kristov čin je nazvaný poslušnosťou. A my vieme, že to bola poslušnosť až na smrť. Poslušnosť, ktorá priviedla Krista na kríž. Prečo na kríž? Neviem, či mám zosilniť hlas. Prečo na kríž? Ďakujem, mamičke. Prečo na kríž? Lebo si to vyžaduje naša situácia. Tá je aká? No kto sa narodil, musí zomrieť. Každý člen Adamovej rodiny má už v rodnom liste vpísanú smrť. A smrť je tyran, ktorý vládne, ktorý sa nenechá zvrhnúť z trónu. Ale to platí len dovtedy, kým sa niečo nestane s príčinou smrti, s naším hriechom. Keď sa odstráni príčina, hriech, odstráni sa aj následok, smrť. A práve toto sa stalo na kríži. Keď Kristus vzal na seba trest za naše viny. A tým zasadil smrteľný úder vláde smrti. Áno, trest za hriech je smrť, ale trest bol odpíkaný Kristom, hlavou novej rodiny, reprezentantom nového ľudstva. A tak vláda smrti bola porazená. Smrť našla svoju smrť v smrti Ježiša Krista. V Kristovi Boh zvrhol vládu hriechu a smrti a nastolil novú vládu, vládu milosti. Sedemkrát tu Pavol spomína slovo milosť. A v súvislosti s milosťou používa taký zaujímavý výraz. Nie ako. Že s darom milosti to nie je tak ako s previnením. Tak ako to teda je? Tak, že Božia milosť prevyšuje ľudský hriech. Hriech priniesol skazu v podobe smrti, ale milosť priniesla záchranu v podobe života. Milosť prevyšuje hriech. A nie len to, milosť nielenže prevyšuje ľudský hriech, milosť prevyšuje aj Boží trest. Na jeden Adamov hriech Boh odpovedal trestom, ale na množstvo našich hriechov odpovedal milosťou. Neplatí, čím viac hriechov, tým väčší trest. Platí tu niečo úžasné. Čím viac sa rozmohol hriech, tým viac sa rozmohla milosť. Čím väčšie množstvo viny na strane človeka, tým väčšia hojnosť milosti na strane Božej. Toto je Božia protiofenzíva voči hriechu. Je to protiofenzíva milosti. Toto je Božie riešenie, Božia odpoveď na Adamov pád. Tým riešením je lepšia hlava, lepší reprezentant, Kristus. Ak Adam bol bránou, cez ktorú sa do sveta vovalil hriech, Kristus sa stal bránou, cez ktorú do sveta prúdi milosť. Čo urobil Adam, nám prinieslo odsúdenie. Čo urobil Kristus, nám prinieslo ospravedlnenie, zbavenie viny. Takže, čo nám chce dnešné slovo povedať? To, že dejiny sú dejinami dvoch ľudstiev, dvoch rodín. Hlavou jedného ľudstva, jednej rodiny je Adam. Patriť do Adamovej rodiny znamená patriť do rodiny smrti. A my všetci patríme do tejto rodiny svojim narodením. Každý z nás je vďaka svojmu narodeniu automaticky Adamovým dieťaťom, Adamovým potomkom. My kráčame v zástupe, na čele ktorého stojí náš pra otec Adam. Kráčame v zástupe smrti. Ale je tu aj druhé ľudstvo, druhá rodina, hlavou ktorej je Kristus. A patriť do Kristovej rodiny znamená patriť do rodiny života. Lebo Kristom začalo nové stvorenie. On prišiel založiť novú rodinu. Ak Adam začal ten strašný pochod smrti, tak Kristus začal ten slávny pochod života. Adam začal pochod smrti svojou neposlušnosťou. Kristus začal slávny pochod života svojou poslušnosťou až na smrť. Áno, Kristus stojí na čele zástupu, ktorý je zástupom života. Kto patrí do Kristovej rodiny, jeho cesta vedie cez hrob, cez smrť k večnému životu. Ale ako sa môžeme stať členmi Kristovej rodiny? Ako môžeme prejsť z Adamovho tábora smrti do Kristovho tábora života? No tak, ako sme sa stali členmi Adamovej rodiny, tak sa stávame členmi i Kristovej rodiny. Členmi Adamovej rodiny sme sa stali narodením. členmi Kristovej rodiny sa stávame znovu zrodením, novým narodením. Ten, kto sa nenarodí znovu, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva, povedal Kristus. A toto nové narodenie je dar Božej milosti. My sme nikdy nemuseli prosiť o to, aby sme sa stali členmi Adamovej rodiny. Ale kto sa chce stať členom Kristovej rodiny, musí prosiť o tento dar. Dar, ktorý dáva Boh z milosti, keď hriešného človeka adoptuje do svojej rodiny, do Kristovej rodiny, kde je večný život. Moja otázka na záver. Povedz mi, v ktorom zástupe kráčaš? Kráčaš v zástupe smrti alebo v zástupe života? To závisí od toho, kto kráča na čele tohto zástupu. Ak na čele zástupu, v ktorom kráčaš, stojí Adam, kráčaš v zástupe smrti. Ak na čele zástupu, v ktorom kráčaš, kráča Kristus, kráčaš v zástupe života. A toto je mojím prianím pre každého jedného z nás, aby sme kráčali v tom zástupe, na čele ktorého stojí Kristus. Lebo v tom prípade kráčame v zástupe života, večného života. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Áno, drahý náš Bože, môže sa nám to zdať také zvláštne, až nespravodlivé, že v Adamovi sme aj my všetci odsúdení. Ale je to úplne nepochopiteľné, že v Kristovi môžeme byť všetci ospravedlnení, zbavení všetkej viny. Toto je tá radosná zvesť. Toto je to evanjelium, ktoré sme aj dnes mohli počuť. A keď si nám otvoril túto cestu k záchrane, prosíme, aby sme to bránou k záchrane vošli, prešli a pripojili sa všetci k tomu zástupu života, na čele ktorého kráča tvoj milovaný syn a náš drahý spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Amen.